skal de høre, hvordan det lyder, når en stikker bliver ført til en af politistationerne.
Følelserne var tydeligvis stærke i dagene efter Danmarks befrielse den 4. maj 1945. Tusindvis af danskere, mistænkt for at have hjulpet fjenden, blev arresteret og snart faldt de første dødsdomme. Men samtidig med, at man både fejrede friheden og gjorde regnskabet op i det meste af kongeriget, blev Rønne og Nexø lagt i ruiner af sovjetiske bombeangreb. Efter at have levet under Hitlers støvle i 5 år, kom bornholmerne under Stalins åg i yderligere 1 år. Dagens program er viet til 2 af de mest kontroversielle hjørner af besættelsestiden, nemlig retsopgøret og Sovjetunionens besættelse af Bornholm. Hvordan ser opgøret med værnemagerne, stikkerne, de østfrontsfrivillige og tyskertøserne ud her på 80 års afstand? Og lærte bornholmerne noget om russerne, som har relevans i dag? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og hermed også velkommen til den første af vores 2 gæster, som sidder overfor mig her i studiet. Sten Andersen, Ph.D. i historie, seniorforsker ved Rigsarkivet, forfatter til flere roste bøger om besættelsestiden og undervejs med et værk, der har titlen Frikendt, det diskrete retsopgør med værnemagerne. Og Sten har også udgivet bogen De gjorde Danmark større fra 2005, som også gennemgår retsopgøret. Så har Sten, som mange nok vil vide, medvirket her i programmet adskillige gange. Og om en lille halv times tid stiller vi om til DR's studie i Rønne, hvor vi har en anden gæst med, nemlig Jakob Serup, som er museumsinspektør på Bornholms Museum. Ham vender vi tilbage til. Og som det vil være fremgået, og det kan være, at det lyder sådan lidt underligt retsopgør Bornholm, men det skyldes faktisk, at vi her på redaktionen lytter til vores lyttere, om man så må sige, fordi der er adskillige fra forskellige egne af landet, der har skrevet ind til os i forbindelse med 80-året for befrielsen, og særligt efterspurgt netop de her emner, retsopgør og Bornholm. Så selvom de ikke er helt sammenhængende, så tænkte vi, at der dog er en fælles tematik, og det er meget oplagt nu her i anledning af 80-året, og tage de her 2 emner. Så vi tager altså allerførst retsopgøret. Sten, de danske besættelsesår, det tror jeg godt, vi kan tillade os at sige, selvom de kaldes de 5 forbandede år, de var jo i sammenligning med eksempelvis Norge og Holland, tilstandene der, så var de relativt mere milde, i hvert fald de første 3,5 år. Kan man sige, at retsopgøret tilsvarende var mere mildt herhjemme end i, ja, for eksempel Norge og Holland?
Jamen, vi kan starte med at sige, hvad omfatter et retsopgør? Og der er jo nogle lighedstræk, fordi det er jo et opgør med kollaboratører, altså stikkere, altså dem, og dem, der har trukket i tysk uniform, landsviger generelt, vagtfolk. Og så er det et opgør, og det er jo fælles for både Norge og Sverige og Holland, så er det jo, eller Nederlandene, så er det et opgør med de økonomiske kollaboratører, værnemagerne. Og så i alle 3 lande er der jo også, og det er jo virkelig noget, der er pålagt også fra allieret side, så er der et opgør med de tyske krigsforbrydere. Og man kan sige, den store forskel på Nederlandene og så Norge og Danmark, det er, at i Nederlandene valgte man at anvende særdomstole, som, altså separate domstole, som havde, fik ekspertise i at dømme i de her type sager med afsæt i den her særlovgivning. Og jamen, så kan man sige, i Danmark så er der også det aspekt, at der er sådan en, kan man sige, sådan, foregår der også sådan en delvis lovløs internering, af, som du også indledte med den her, ja, stikker, der bliver ført ind. Og i den forbindelse med den her delvis lovløse internering, mister der 25 mennesker, der mister livet. Ikke?
Og altså, mister livet under hvilke omstændigheder?
Ja, men altså, de mister livet i modstandsbevægelsens varetægt.
Ikke? Altså, bliver skudt?
Ja, er nogle af dem, der bliver skudt. I Norge og Nederlande bliver man forskånet for det her. De er henrettet i Norge, altså landsviger, deres lig bliver anvendt til medicinsk forskning. Det afviser man. De fleste dødsdomme som i alle 3 lande, de bliver jo afsagt mod drabsmænd, torturbødler og stikkere. Mm. Og i Nederlandene, der falder der 154 dødsdomme, og så 40 af dem bliver eksekveret. Og i Danmark falder der 78 dødsdomme, og 46 af dem bliver eksekveret. Og i Norge, der er der 45, der er så 37, der bliver henrettet.
Sten, du er ved at tage brødet ud af munden på mig. Fordi for det første, vi kommer tilbage til spørgsmålet om henrettelsen. For en anden, så kunne jeg tænke mig, det er måske relevant her, inden vi går videre. Mm. Bare lige at sætte nogle fakta på, fordi du er jo godt inde i materien, men af hensyn til lytterne, så har jeg lige noteret følgende, som jeg læser op. Fordi når man læser retshistoriker Dr. Jur Ditlev Tams, jeg tør godt sige banebrydende doktorafhandling fra 1984 om retsopgøret, så står det klart, at 13.521 danskere, fordelt på 12.877 mænd og 644 kvinder modtog domme med tilbagevirkende kraft for blandt andet, det Sten var inde på, drab og vold, men også økonomisk kollaboration, deltagelse i nazistisk propagandavirksomhed og stikkeri. Det blev straffet. 101 mænd og 2 kvinder blev dømt til døden for landsforræderi under den tyske besættelse. Der blev udmålt 78 dødsdomme, hvor, som Sten var inde på, de 46 af dommene blev eksekveret. Og risikoen for at blive henrettet var højere, hvis dommen faldt tidligere retsopgøret, mens senere dødsdomme som regel blev konverteret til fængselsstraffe, fordi domstolenes målstok for, hvilke handlinger, der udløste dødsstraf, ændrede sig undervejs i forløbet. Og jeg kan også lige notere, når vi er ved det her, at den sidste henrettelse fandt sted i juli 1950 på Christianshavns Vold. Det var i Birkedal Hansen, der der blev henrettet. Sten, vi tager det slavisk. I omegnen af 30.000 personer blev arresteret. Det skriver Ditlev Tamros, du er selvfølgelig også selv inde på det, i din bog. 30.000 blev arresteret, for manges vedkommende interneret. Hvis vi skal sådan hæve os lidt i helikopteren, altså, hvem var det, der egentlig blev indfanget i nettet? Var det dem, vi populært vil kalde de små fisk, eller var det også de helt store, tunge industrigiganter?
Det var i hvert fald målsætning med retsopgøret. Altså sådan som det var i hvert fald tænkt fra Frihedsrådets lovudvalg og så politikernes embedsmandsudvalg. Men man kan se, at det ændrer sig over tid, og det har jo været den gængse opfattelse, at der fandt sådan en form for politisk beskyttelse sted af fremtrædende personer, særligt inden for erhvervslivet. Og det, som jeg har arbejdet med, altså der kan jeg kun bekræfte det, det fandt altså sted. Altså når den sagsbehandling, som der fandt sted, dels hos statsadvokaterne, og hos Rigsadvokaten, og i særdeleshed det, der foregår i Justitsministeriets tredje kontor. Altså, der skriver sådan en kontorchef, chefer direkte i behandling af nogle af de store vandmasser, at vi bliver nødt til at gå langt for at rense de her firmaer.
Vi bliver nødt til at gå langt for at rense dem?
Ja. Altså, der er jo en interesse i, at de her firmaer ikke skal trækkes gennem et langvarigt retsopgør. Og der er en politisk vilje til at få afsluttet de her sager ret hurtigt, inden de faktisk er blevet efterforsket.
Er det helt elementært for at få de økonomiske hjul i gang og øge produktiviteten? Og
jamen, dels handler det jo om det der med, at det er jo nogle af Danmarks største virksomheder. En af de virksomheder, som for alvor kommer i søgelyset, er Christiania Nielsen, som jo er Danmarks næststørste virksomhed med 16 internationale afdelinger. Det vil jo ramme en virksomhed hårdt. Og det, der er jo interessant, det er, at Rigsadvokaten når faktisk at udarbejde en sigtelse mod direktør Rolf Christiani efter landsforræderiloven, altså straffelovstillægget af 1. juni, straffelovstillægget nummer 259. Og den sag ender med at blive henlagt, og til sidst ender den faktisk også på statsminister Hedtofts bord, som så går ind og siger, at vi bliver nødt til at stoppe den her sag.
Og hvor central havde den pågældende virksomhed været i forhold til værnemagten herhjemme?
Jamen, det som de primært havde det som der primært var indgik i den her sigtelse, nogle byggerier som så nogle transaktioner via clearingordning som i forhold til nogle byggerier i Norge. Og det de havde bygget i Danmark var nogle bunkersbyggerier. Det var sådan set ikke det der var anstødstingen.
Og det kan være du skal sætte to ord på clearingordningen, bare lige så lytter som ikke kender besættelsestiden så godt som dig er med.
Jamen det er at vi skal tænke vi er før tiden før valutaens fri bevægelighed, så i 30'erne og 40'erne der aftalte landene simpelthen imellem sig hvert kvartal, hvor mange varer, der skulle sælges mellem de her år. Det er sådan faktisk noget bytte-bytte-købmand-handelspolitik. Og nogle gange så var der et underskud, og nogle gange var der et overskud på den her clearingorden.
Der var dele af modstandsbevægelsen, som ønskede særdomstol. Det stod de ret stærkt på. Sådan gik det så ikke. Blev det retsopgør, vi fik herhjemme, blev det først og fremmest ført efter, hvad skal vi sige, du er jo også inde på, hvilke politiske beslutninger, der bliver truffet af hensyn til dele af erhvervslivet. Blev det først og fremmest ført, som politikerne ønskede det, eller som modstandsbevægelsen? Altså, hvis retsopgør var det?
Jo, men vi kan jo starte med at sige, hvorfor er der dele af modstandsbevægelsen, som ønsker, at det skal føres ved særdomstol? Og det er jo fordi, at i brede dele af modstandsbevægelsen, men først og fremmest i den kommunistiske del af modstandsbevægelsen, så er der en mistillid til retssystemet og domstolene, både for byretterne, landsretterne og sådan noget, fordi det har været politiadvokaterne, som har ført sagerne mod modstandsbevægelsen i perioden fra 1940 til 28. august 43.
Jeg skulle lige til at sige, at dele af modstandsbevægelsen er jo blevet dømt af de samme instanser.
Ja, ja, og højesteret i 1945 er stort set identisk med den højesteret, som sanktionerede kommunistloven i 1941, bortset fra lige præsidenten Troels G. Jørgensen er blevet fjernet, men derudover satte den samme højesteret. Og derfor var der en mistillid til, hvor del af modstandsbevægelsen simpelthen mente, at by- og landsretterne simpelthen ikke ville være i stand til at dømme retfærdigt.
Og det er ikke mindst Carl Madsen, som her på banen.
Ja, først og fremmest Carl Madsen jo. Men det er en holdning, som deles ret bredt ud over kommunisterne. I hvert fald i befrielsessommeren. Men ellers så er modstandsbevægelsens intention med det her retsopgør, det er jo, at det, i dag kalder vi det sådan en transitional justice, hvor man siger, at det her opgør er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal være i stand til at reetablere demokratiet. Og det første krav om et retsopgør fra Frihedsrådet kommer i, når Danmark er der frit, som udkommer i november 1943, som sådan en slags programerklæring.
En pjæse, kan man vel godt kalde det?
Ja, det er en pjæse, og hvor man sådan set går ind og siger, at det vigtigste i en befrielsessituation, det er at få rekonstrueret demokratiet, men rekonstruktionen af demokratiet går via et opgør med dem, som har tjent tyskerne, og dem, som har tjent penge på, overnormalt mange penge på at arbejde for tyskerne.
Så derfor kan man vel godt sige, Sten, lidt konkluderende, midlertidigt konkluderende på det, du siger, at retsopgøret bliver en afspejling af det samfund, man efter 45 gerne vil have fra politisk hold. Ikke som dele af modstandsbevægelsen, først og fremmest kommunisterne gerne vil have det.
Nå, men det, der er jo interessant ved retsopgøret, og det er jo, at altså det vigtigste for befrielsesregeringen, som bliver samlet den 5. maj 1945, det er jo vedtagelsen af det her første straffelovstillæg, og så de love, der så følger senere. Og først og fremmest straffelovstillægget er et kompromis, som er blevet indgået mellem Frihedsrådets lovudvalg og politikernes embedsmandsudvalg, som i vinteren foråret 1945 har siddet og forhandlet og nået til enighed. Så det er faktisk det er et kompromis mellem fra, kan vi sige, politisk hold og Frihedsrådet. Først og fremmest, så det afspejler retsopgøret på alle måder, afspejler transitionen fra krig til fred.
Men ikke, som der står i pjæsen fra 43, et gennemgribende opgør.
Nej, det er jo, de modstandsbevægelsen har, og også i brede kreds, har jo den der erklæring om udrensning fra top til bund. Det får de jo ikke. Men det skal også lige pointeres, at Når Danmark er der frit, indeholder jo ikke et krav om dødsstraf. Det kommer til senere. Det kommer til i løbet af vinteren 1945. Og det kommer jo blandt andet ikke kun fra frihedsbevægelsen. Det er jo også fra politisk hold, og det afspejler jo også, at den sidste vinter foråret er blodet, og det er jo der, hvor den tyske besættelsespolitik for alvor bliver brutaliseret.
Ja, glimrende. Sten, jeg kunne tænke mig, at vi skal ind på hvilken holdning, hvilken opbakning, der måske var i befolkningen og pressen. Lad os lige komme i stemning, selvom det virker lidt off. Lad os høre et lille klip af Fritz Helmuths, i hvert fald dengang, kendte sang Monty fra 1945.
Nu ånder vi dette, nu er vi befriet fra tyskernes jernhårde hæl. Og nu ser vi bort fra den grufulde tid, for nu skal vi passe os ned. Ja, nu skal vi feste og råbe hurra for helten, der kom her i dag. Både med piver og med trommer i, ja, vi hilse mange gange rigt. En god mand med krummer i, frænker op og skrig, for nu kører han forbi. Alle hippomænd nu brummer i, for nu kommer mange kommer i. Hvem kan stanse?
Ja, det var lige passagen med hippomændene. Jeg vil ind på, ikke fordi vi skal tale specifikt om hippokorpset, som jo altså blev udgjort af overvejende danske pro-tyske nazister, men opgøret altså med de her landssviger, folk som havde valgt den forkerte side. Sten, Hvilken opbakning var der i befolkningen til at rense ud og i pressen for den sags skyld?
Jamen, der er jo stor opbakning til en alvorlig udrensning. Altså, der er simpelthen folkekrav, som det er den der parole, som jeg nævnte før, udrensning fra top til bund. Og der er jo altså, der er gentagende demonstrationer, altså hvor, både i København og i provinsen, hvor man går gennem byerne med krav om hårde, strenge straffe, både til værnemager og til stikkere.
Og her bare for at få for kronologien på plads, altså her er vi forbi de umiddelbart bevægede dage 4., 5., 6. maj 45.
Jamen, kigger man på de her demonstrationer, så er det i juni og juli 1945. Mm-hmm. Og der er allerede ret tidligt, og særligt i dele af modstandsbevægelsen, så er der jo en utilfredshed med, hvor nogen mener, at de her landsvier bliver behandlet for nænsomt, og derfor ser vi også, at den 20. juli 1945, der er der kommunistiske grupperinger, som besætter Vestre Fængsels politiske afdeling, simpelthen smider fængselspersonalet ud, og simpelthen, det var en protest, hvor modstandsbevægelsen, del af modstandsbevægelsen, simpelthen tager for sig, overtager magten, og det er jo sådan. Det er det tætteste på, at vi kommer sådan en kublignende tilstand.
Mm-hmm. Og det er jo udtryksten for det, vi i dag vil kalde folkedomstol. Altså, der er en stærk stemning. Vi hørte det også i det indledende klip, hvor Gunnar Nu Hansen forklarer, at her går en stikker, og så er der især børn og unge, der råber af den her stikker. Så der var en, i hvert fald i nogle byer, i nogle miljøer, en hadefuld stemning.
Så, ja, der var også både en hadefuld stemning, men der var også sådan en uvidshed i forhold til, om retsmaskineriet ville være i stand til at gennemføre det.
Men det var det, jeg lige ville spørge til, lige præcis.
Fordi altså, nu nævnte jeg den 20. juli 1945, at Vestre Fængsel bliver besat af modstandsbevægelsen. Og det er godt at vide, at Justitsministeriet må simpelthen spørge over i Forsvarsministeriet, har I styrker, som eventuelt vil kunne støtte Københavns Politi, hvis de nu går mod Christiansborg? Men baggrunden af for det her, det er jo, at 18. juli, der havde Københavns Byret, den 21. afdeling, havde dømt en sag om en frikorpsmand, som var blevet frikendt. Det er en alvorlig, det var jo en alvorlig sag for justitsministeren, og justitsminister Busch Jensen i befrielsesregeringen må udsende en erklæring om, at det er jo ikke dommeren, der har dømt i den her sag. Det er faktisk domsmændene, der har valgt at frikende den her frikorpsmand. Og det, der sker ude i de danske byretter, det er jo, at politiadvokaterne er famlende i de her sager, og hvis det lykkedes der at få en dygtig forsvar, som havde læst op på sagerne, så kunne de her advokater, de kunne dynge frem med erklæringer, som argumenterede for frifindelse af de her folk, og kunne argumentere for eventuelt, at melde sig til Frikorps Danmark var sanktioneret af regeringen. Og den kildesamling, som du sikkert kender som Besættelsestidens Fakta, var udgivet af Sagførerforbundet.
Ja.
Og der sad advokaterne simpelthen og travlede de her erklæringer igennem, og de blev brugt aktivt ude i salens retssalene. Og så måtte justitsminister Busch Jensen så gå ud og sige, jamen den her sag den bliver anket, og så bliver den fanget ved landsretten, og så bliver der etableret en retspraksis.
Og det var i virkeligheden det gode svar på det, der vil være mit spørgsmål, som jeg så alligevel lige føjer ind, fordi måske snarere som en konstatering nu, altså at den stemning, der så var ved det, vi kunne kalde folkedomstolen, den fik ikke for alvor en afsmittende effekt på det juridiske maskineri. Det fungerede trods alt.
Nej, fordi i de her sager, så får det juridiske maskineri, hvis vi kalder det, de får ligesom justeret ind, tre sager, der når højesteret omkring de her frikorpsfolk, de bliver alle sammen dømt. De får den der standardstraf på 4 års fængsel og frakendelse af borgerlige rettigheder. Så det bliver justeret ind. Og det er også bare for at understrege det der med, at 1945, vi må ikke glemme, det er, at vi står i et mangelsamfund, der mangler jurister, der mangler revisorer. Det kræver ressourcer at gennemgå de her tit og ofte også komplicerede sager.
Mm-hmm. Sten, uden at du skal fortabe dig i den bog, der udkommer til næste år, jeg nævnte titlen, men jeg gentager den gerne, Frikendt, det diskrete retsopgør med værnemagerne, så kunne jeg godt tænke mig lige, at vi alligevel opholder os, når vi nu har sagkundskaben i studiet, ved værnemagerne, fordi de var meget forhat, i hvert fald en del af modstandsbevægelsen, ikke mindst den kommunistiske. Hvorfor blev retsopgøret med værnemagerne diskret, som du kalder det? Eller hvordan var det diskret, må jeg ellers spørge?
Jamen, man kan så sige, at det retsopgøret med værnemagerne er virkelig det langstrakte del af retsopgøret, fordi der er jo, kan vi sige, der er rent strafferetlige, dels efter straffelovstillægget af 1. juni, og så det, vi får sådan værnemagerloven, den får vi så i august, 28. august 1945. Derudover så kommer der to andre værnemagerlov, som kommer til at fokusere på indkomst og det skattemæssige. Og det her opgør kommer faktisk til at løbe over helt frem til 1960. Så det er et langstrakt opgør. Jeg nævnte tidligere, at i de store sager, så er der, jeg kan i hvert fald konstatere, når jeg kigger på sagsbehandling der, så er der en interesse fra Justitsministeriet, at de her sager på en eller anden måde skal håndteres, og de skal håndteres behændigt. Den ene statsadvokat, som jeg har nævnt før, den ene ekstraordinære statsadvokat, Carl Madsen, havde ikke ligefrem sådan nemme arbejdsforhold. Jeg kan også konstatere, at han også blev modarbejdet af dele af administrationen. På et tidspunkt så spørger han blandt andet Udenrigsministeriet om sagsakter vedrørende den store Christiane Nielsen-sag, og der sidder en af Udenrigsministeriets centrale embedsmænd, Mathias Vassar, simpelthen siger, det har vi så ikke nogen dokumenter på, og jeg kan jo se i dag, så det svar, som Vassar har sendt til Carl Madsen, lige under det, så ligger hele Christiane Nielsen-sagen.
Og det er jo så væsentlig information, han bliver forholdt.
Ja, og Carl Madsen var jo under tidspres for at få håndteret de her sager, og så bliver det ikke bedre af, at han så i marts 1946 kører galt i bil i alkoholpåvirket tilstand og må trække sig som advokat, og så glider sagerne over hos kan vi sige, mere professionelle statsadvokater.
Ja. Men blev han i første omgang kørt ud på, eller forsøgt i hvert fald, kørt ud på et sidespor, fordi han havde den politiske tilknytning, han havde, altså kommunist?
Jamen, han er jo placeret i den der anden ekstraordinære statsadvokatur af justitsminister Busch Jensen, som er fra modstandsgruppen Ringen. Så han er jo modstandsbevægelsens mand i det her retsopgør, men jeg kan også konstatere, at han bliver jo også modarbejdet af rigsadvokat Pil, som blandt andet hyrer en revisor til at gennemgå den store sag, Wright, Thompson og Kjær-sagen, og der hyrer Fritz Pil faktisk Wright, Thompson og Kjærs egen revisor og lader firmaet selv udarbejde en revisionsberetning, som big surprise, favoriserer firmaet.
Ja, og firmaet, som jo har bygget flyvepladser for tyskerne.
Ja, og nu skal vi også tale om Bornholm senere, og de laver et stort byggeri på Bornholm, det duer røde kanonstilling, der kan Carl Madsen, lige inden han når at falde fra sin position, så når han at konstatere, at Wright, Thompson og Kjær har taget overpriser på op mod 70%, og tager overpriser var et utilbørlighedsmoment i retsopgøret, og andres firma bliver dømt for det her, men han når ikke at dokumentere det.
Sten, hvis vi skal gøre, eller du, det ligger hos dig, skal gøre regnebrættet op lidt forenklet, og det er jo, indrømmer jeg, enormt komplekst at skulle afregne på så kort tid, som vi har, men sådan som du ser det, hvilke grupper blev ramt hårdest af retsopgøret? For vi kan jo høre, at der er især nogle af de store firmaer, du har nævnt, nogle af dem, som faktisk bliver undtaget og favoriseret, og hvor, hvad kan man sige, hele retsprocessen omkring dem bliver forsøgt politisk styret og mildnet i den sammenhæng. Mm-hmm. Men hvem bliver hårdest ramt?
Altså, jamen, hvis vi kigger på det lovgrundlag, som blev vedtaget, så kan man sige, så som udgangspunkt, så var det, at så havde kompromiset mellem modstandsbevægelser og politikerne havde været, at firmaen skulle kunne dokumentere, at de enten havde fået bygget på ordre eller efter anvisning. Det her ordre bliver så pillet ud, og så bliver det efter anvisning, og det betyder så, at der er en masse store etablerede firmaer, som de kan sådan set, en anvisning kan faktisk godt være, at for en værnemager, at entreprenørforeningen har opfordret, eller Udenrigsministeriet har opfordret til, at de bygger for tyskerne. Og loven bliver også udformet sådan, at de sådan set også gerne må få store ordre, de må også gerne udvide deres virksomhed, altså og tiltrække sig ordre, altså være aktiv i forhold til at samarbejde med tyskerne.
Ja, det er så dem, der kan børste støvet af skulderen.
De kan børste støvet af sig. Men derimod, så det, som bliver betragtet som et utilbørlighedsmoment, det er, hvis du har omlagt din forretning. Hvis du for eksempel har været vognmand i 1942, og så i 43, så går du fra at være vognmand til at bygge bunkers for tyskerne. Der vil hammeren falde hårdt. Og en andet eksempel, det er Petra Andersen fra Esbjerg. En kvinde, som havde arbejdet som translatør. som så i 1943 begynder, og hendes arbejde, der er simpelthen ikke translatørarbejde for hende, så hun begynder at vaske uniformer for tyskerne. Og hun bliver dømt med piber og trommer hele vejen op gennem fra byret til landsret og højesteret. På den måde, så kan man sige,
ja, det forekommer jo proportionsløst, kan man sige, hvis vi skal være lidt firkantet 80 år efter.
Ja, og oven i det, så kan man sige, at mange af de firmaer, som bliver dømt for at arbejde for tyskerne, det er jo særligt de firmaer, som kommer ind på markedet i 1943. Det er jo faktisk i den periode, hvor den tyske besættelsesmagt også truer med tvangsudskrivning. Mm. Og opfordringen fra Udenrigsministeriet fra 43 til 45 er faktisk ret markant i forhold til, altså I skal arbejde med tyskerne, fordi det, man ville undgå i Danmark, det var nemlig den her tvangsudskrivning.
Men Sten, når du nævner Peter Andersen fra Esbjerg, kan man så sige lidt konkluderende, det var det, jeg stræbte efter før, at det er sådan dem, vi flot sagt kalder de små fisk, som først og fremmest bliver straffet?
Ja.
Og nu mener jeg ikke kun i forhold til værnemageri, men i det hele taget i retsopgøret.
Det er de sager, der kommer først for. Det er de enkle sager. Og retsopgøret, hvis vi skal forstå det, så er det jo en triangulering mellem, kan vi sige, mellem et lovgrundlag og så den tid, der går, og så den politiske interesse, som der er i det her. Og man kan sige, over tid, så falder interessen for det her retsopgør. Det er afgørende vigtigt i forhold til at forstå, at nogle af de her komplicerede sager, de kommer først for på et senere tidspunkt, hvor, kan vi sige, hvor kravet om udrensning fra top til bund er aftaget.
Sten, vi kan lige nå at få med det, vi har været inde på med henrettelserne. Altså 46 blev henrettet herhjemme, 30 i Københavnsområdet og de resterende på Viborg-egnen. I Belgien, der var det for eksempel 242 borgere, der blev henrettet efter krigen, og i Frankrig er det opgjort til flere tusind. Det er uklart, hvor mange, men historiske kilder anslår i omegnen af 10.000. Så der gik det hårdt for sig. Altså, var de danske domstole for eftergivende, som du ser det? Du taler også om den her triangulering og den aftagende interesse.
Altså, man kan, hvis vi kigger på, hvis vi vender tilbage til din samling der mellem Nederlandene og Norge og Danmark, så kan man se på, i Norge, så er der jo altså 17%, der bliver benådet. I Nederlandene er der 26, og i Danmark er der 40%. Og så man kan sige, altså Norge ligger faktisk et ret lavt benådelsesantal. Altså, man kan sige, altså på den måde procentuelt, så havde Norge et strengere retsopgør, end vi havde. I Norge og Nederlandene, der dødsdømmer de, og de henretter faktisk også tyske krigsforbrydere. Og det, der er jo interessant, det er jo, at der er tyske krigsforbrydere i Danmark, blandt andet Werner Best, bliver jo dømt ved byretten i København i 1948. Han bliver dømt til døden, men kan jo rejse hjem som en fri mand i 1951, benådet. Og
får endda erstatning, ikke?
Han får erstatning. Han siger jo, at han har mistet to guldbarer, og så får han jo opbakning fra Erik Scavenius og Frans Vass i Udenrigsministeriet til os. Så Werner Best rejser sig hjem den 29. august 1951 med en pose penge, en stor madpakke, og så en skakbokal, han har vundet i Horsens statsfængsel.
Som man siger på godt dansk, don't get me started. Vi må lave et helt program om Werner Best. Ultrakortsten, opsummerende. Hvad lærte vi af retsopgøret herhjemme? Eller hvad kan vi lære af det?
Vi kan lære det, at retsopgøret blev den der transitional justice. Og retsopgøret er på mange måder jo ligesom befrielsesregeringen er. Det er et kompromis, men det er jo ikke noget smukt kompromis. Det, som jeg synes er interessant ved det her retsopgør, det er jo, at vi kan se, hvordan det politisk-administrative system, hvordan institutionerne arbejder, når der er noget på spil.
Til nye lyttere, vi er lige over halvvejs igennem kampen om historien, som i dag, i anledning af 80-året for Danmarks befrielse, dels ser på retsopgøret og dets omfang og konsekvenser, dels på Bornholm, som gik fra tysk til sovjetisk besættelse. Vores gæst til retsopgøret er Sten Andersen, seniorforsker på Rigsarkivet og forfatter til flere bøger om besættelsen, og Jakob Serup, museumsinspektør på Bornholms Museum.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
Ja, det glade budskab kan man jo godt tåle at høre adskillige gange, og det er forhåbentlig velkendt af de fleste. Nu ordentligt velkommen til Jakob Serup, som nævnt museumsinspektør på Bornholms Museum, Ph.D. i historie med særlig indsigt i søfarts- og militærhistorie, og forfatter til, og bidragsyder jo også, til en række bøger og tidsskriftsartikler. Velkommen, Jakob.
Jamen tak for at måtte være her.
Og det budskab, vi lige hørte, som jo altså er kendt og agtet af de fleste, det signalerer jo, at Danmark festede og slap følelserne løs efter de 5 forbandede år. Men bornholmerne måtte jo fortsætte, ikke med den tyske besættelse, men med sovjetisk. Det jeg kunne tænke mig at spørge dig om, Jakob, og jeg ved egentlig ikke, om det er en form for tabu, men var eller er der en følelse af at være glemt på Bornholm i den danske befrielsesfortælling?
Det kan man sagtens finde eksempler på folk, der meget eksplicit har sagt og udtrykt en bitterhed over, at man festede i resten af Danmark, mens at bomberne havlede ned over Rønne og Nexø. Jeg vil nu nok sige, at sandheden er noget mere nuanceret. Og nu har vi jo for eksempel lige hørt befrielsesbudskabet, og det hørte man jo også i Rønne og i Nexø og jo Kirkeby, ligesom man hørte det i Aarhus og København. Og det spredte jo den samme glæde på Bornholm, som det gjorde i resten af landet. Problemet var jo så bare, at de tyske tropper på Bornholm jo ikke nedlagde deres våben. Mm. Men så man fik sådan en meget usikker overgangsperiode, altså hvor der gik modstandsfolk med våben og armbind rundt i gaderne, samtidig med, at der var bevæbnede tyske soldater under kommando. Og det gjorde jo, at situationen blev mere og mere tilspidset og usikker frem til den 7. maj, hvor de jo så i den grad ender med et brag, og de første bomber falder.
Ja, det kan man sige. Der er netop et par usikre døgn, og en væsentlig faktor, og her må du selvfølgelig, for du har indsigten, korrigerer, men sådan som jeg gennem årene har forstået det, så er det jo Gerhard von Kampf, altså kommandanten over Bornholm, dekoreret jo med jernkorset med egeløv, en åbenbart meget standhaftig nazist, som ikke vil overgive sig til russerne. Hvorfor vil han ikke overgive sig til briterne?
Han ville, som man har han senere sagt, han gerne ville have overgivet sig til britiske styrker. Von Kampf var, skal lige nævnes, glødende nazist, og blev ved med at være glødende nazist frem til sin død i 1996. Mm-hmm. Og han ønskede at holde Bornholm så længe som overhovedet muligt, fordi Bornholm jo ligger, hvor det ligger. Og den røde hær pressede frem og drev jo en skare af både af civilflygtninge, men især af soldater, tyske soldater på retræte, og de kunne jo bruge Bornholm som en slags trædesten mellem øst og vest, så de ligesom kunne komme i sikker havn her. Så jo længere han ligesom kunne holde Bornholm, jo længere kunne han ligesom have det her helle for de her tyske soldater på tilbagetog.
Okay, så der var faktisk en, hvad skal vi sige, militærstrategisk årsag til at holde Bornholm. Det handlede ikke bare om, at han var en forknyt, uanset at han forblev nazist resten af sit liv. Det handlede ikke bare om nazi-ideologi.
Nej, og så er der jo altså også altså geografien spiller jo en kæmpe rolle, ja, her, og jeg tror, at de fleste danskere ligesom, om man så må sige, forstår 2. verdenskrig fra vest. Altså de perspektiver, vi har på 2. verdenskrig, det er noget med amerikanske film og britiske tv-serier og sådan noget, og der ser vi jo befrielsen som noget, der kommer vestfra. Men det vi bare bliver nødt til at vende os til at tænke på, når vi skal snakke om Bornholm, det er, at her kommer befrielsen fra øst, og at Bornholm reelt i de sidste uger og døgn af 2. verdenskrig er en del af Østfronten.
Ja, taler jeg jo ind over det, men det er jo meget godt sammenfattet, Jakob, for Rønne og Nexø, for nu at tage de mest oplagte eksempler, bliver jo, du var inde på det, udsat for luftbombardementer, de fotografier, og dem kan enhver finde på nettet, eller i gode historieværker, eller tage over på dit museum og besigtige dem, det vidner jo om noget, man kendte fra, ja, Polen, Østfronten i det hele taget, altså ødelagte bygninger, og der er også dræbte civile, hvis jeg husker rigtigt, 10 i alt, og så et, hvis nok ukendt antal dræbte tyske soldater. Allerførst, hvorfor bombede den røde hærs luftvåben civile byer?
Jamen, de civile byer er jo havnebyer, og det som de sovjetiske, altså Stavkaen, altså den sovjetiske generalkommando, kunne observere, det var jo, at der sejlede en hel masse skibe med tyske soldater ombord på og lagde ind i netop Nexø og Rønne, og man ønskede jo altså at stoppe den her trafik, altså fordi Bornholm jo ligesom ligger i flanken af et aktivt kampområde, altså den pommerske offensiv, det er jo de sidste store og hårde kampe, der står i Europa. Det er jo lige 99 kilometer væk fra Dueodde, ikke? Og der kan man jo fra sovjetisk side ikke acceptere, at tyske soldater på et taktisk tilbagetog, som man mener har tænkt sig at kæmpe videre, at de så bruger Bornholm som sådan et helle. Og derfor så tager man altså den her beslutning med at bombe havnene i første omgang i netop Rønne og Nexø. Så det skal jo altså ses i en større taktisk virkelighed.
Ja, ja. Og i hvert fald, det forstås. Billederne, som nævnt fra Rønne og Nexø, afslører, at bombardementerne var ganske omfattende, og til al held var de fleste civile nået uden for byerne og kunne jo så altså desværre iagttage ødelæggelserne. Men hvordan, Jakob, har de præget den bornholmske historieforståelse? Nu hørte vi før den joviale Osvald Helmuth synge sin Monty-sang, og det er jo, som du meget rigtigt siger, fordi man ja, i hovedstaden og det øvrige Danmark blev befriet vestfra af britiske tropper og af Monty, altså feltmarskal Montgomery. Bornholmerne bliver befriet, sagt i anførselstegn, af den røde hær, og ovenikøbet med ødelæggelser til følge. Så hvordan har det præget bornholmernes historieforståelse?
Men det er jo klart, at det bringer, at det er jo en anden krigserfaring, og det sidder jo dybt i folk, at de har set deres hus eller deres by i ruiner. Så den del er klar, altså frygten for krig, også under den kolde krig, altså i årtierne bagefter, og dens mulige konsekvenser har nok stået klarere for mange bornholmere, end den stod for så mange andre i Danmark. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når man så ser på den sovjetiske besættelse, jamen så er erfaringerne ganske forskellige. Altså, det er ikke sådan, at de sådan bredt bliver mødt med skepsis eller modvilje, de her sovjetiske tropper. Der er eksempler på folk, der har haft rigtig dårlige erfaringer. Der var voldtægter, der var røverier, der var vold, og det forekom. Men man kan finde eksempler. Det afhænger meget af, hvem man taler med, om de mødte de russiske soldater med om de blev mødt med, ja, med positive eller med sådan negative erfaringer.
Okay, du er inde på det. Jeg vil vende tilbage til det, men inden da er der simpelthen et spørgsmål, som brænder på min læber, så at sige. For nu har vi jo lige med Steen Andersen været inde på retsopgør og måden, man blandt andet i kraft af folkestemningen hissede hinanden op til på gadeplan og gør noget ved stikker og de såkaldte tyskertøser, feltmadrasser osv. Bornholm på det tidspunkt, Jakob, som jo er i den her mærkelige situation, som du siger, at frihedskæmpere kommer på gaden med i Rønne og Nexø, for eksempel med armbind og standguns, og samtidig så går der tyske tropper rundt. Altså, sker der noget der i de her, hvad skal vi sige, besynderlige overgangsdøgn med værnemager og tyskerhåndlanger på Bornholm?
Nej, det gør der ikke på det tidspunkt, fordi der tror jeg, altså der har stemningen simpelthen været for anspændt. Man har ikke, altså der har man gået og luret på hinanden. Der har ikke været nogen, der havde overskud til at koncentrere sig om andre opgør. Ikke på det tidspunkt, men det kommer jo i ugerne efter, altså den 9. maj, der efter bombardementerne, der går sovjetiske styrker jo i land i Rønne, og efter relativt kort tid, så er der altså 8.000 sovjetiske tropper på Bornholm. Og det første, de gør, det er at smide tyskerne ud. Så det her problem, der er ikke noget, om man så må sige, flygtningeproblem på Bornholm, fordi de svenske styrker har simpelthen ekspederet alle de tyske flygtninge væk. Mm. Men det, der så kommer, det bliver jo en periode, hvor Bornholm er under sovjetisk militær besættelse, men der også er en dansk civil myndighed, øvrighed på Bornholm. Og modstandsbevægelsen spiller en eller anden mærkelig mellemrolle der, hvor dem kan de sovjetiske styrker godt lide. De kalder den partisanski. Det er noget, det er ligesom en type, de kender fra andre steder langs med fronterne, så dem vil de gerne arbejde sammen med. Men den civile øvrighed, repræsenteret ved for eksempel amtmanden, den danske amtmand von Stemann, det er dem, der formelt og også reelt har myndigheden over Bornholm og bornholmerne.
Ja, så der er vel, kan man godt sige, på Bornholm i den sovjetiske tid en dobbelt jurisdiktion?
Ja, det kan man sige. Og de sovjetiske styrker nægter de danske myndigheder at overføre militære styrker til Bornholm. Det gør de først. Det får man først lov til i løbet af marts måned 1946. Så de holder Bornholm altså militært set i et jerngreb. Men i den her periode efter den 9. maj, der går elementer af modstandsbevægelsen ud og foranstalter et lokalt retsopgør, kan man sige. Mm-hmm. Blandt andet den 23. maj, hvor nogle frihedskæmpere fuldstændig på eget initiativ kører rundt en mørk aften og henter mistænkte tyskertøser ind til et hotel i Rønne, Hotel Dana, og udsætter de her stakkels kvinder for en forhører og ydmygelser natten igennem, og det kulminerer så med, at de her, der er 17 kvinder, der bliver klippet og barberet skaldet, og for god ordens skyld, så får de jo altså også, de her modstandsfolk, de får jo simpelthen fotodokumenteret det, så findes simpelthen en fotoserie af de her kvinder, der bliver klippet skaldet.
Men det er altså 23. maj, siger du?
Ja.
Okay, så det er jo det er mere end 2 uger senere end det, man oplevede i det britisk befriede Danmark, ja. Øvrige Danmark.
Ja, og det bliver jo en sag, fordi at nogle af de her kvinder, de har så mange ben i næsen, at de ikke vil finde sig i det, og går til myndighederne og klager deres nød, og siger, at de er blevet udsat for noget, som er ulovligt, og objektivt set er de jo, uanset om de har plejet omgang med tyske soldater eller ej, så er det jo uden for loven, det som de er blevet udsat for.
Får de medhold?
Det gør de faktisk. Frode Jacobsen insisterer faktisk på, at der skal føres sag. Og klipperne, som de bliver kaldt, de bliver jo dømt og skal betale bøder. Og så går det selvfølgelig hverken værre eller bedre, end at patriotiske bornholmere samler ind til de stakkels dømte overgrebsmænd, og så de altså ikke selv skal punge ud med bøden.
Okay, der kan man sige, at Klippeøen fik en lidt anden
betydning. Det må man sige.
Betydning. Og undskyld den dårlige joke, Jørgen. Jakob, lad os lige høre det må være relevant stemningsmæssigt for samtalen. Lad os lige høre et uddrag af Den Røde Hærs kor, som synger her den sovjetiske og også russiske fædrelandssang. Nu skal vi heller ikke komme i alt for god.
Det er storladent.
Det er meget storladent. Jakob, altså jeg kunne godt tænke mig at få udpindet. Du har været inde på det, så det er ikke fordi jeg er tungnem, men for en god ordens skyld. Altså, jeg har faktisk noteret mig, at der er, jeg vil ikke sige mange, som ikke kender til den sovjetiske besættelse på Bornholm, men jeg har vendt det med ikke kollegerne på redaktionen, de ved det godt, men sådan andre, som siger, gud, var Bornholm besat, eller når ja, det der er vist noget om. Så det er ikke, fordi det ligger sådan helt præsent. Og derfor må du også gerne lige, hvad kan man sige, tage den sådan lidt pindet ud. Altså, hvem havde egentlig overmagten på Bornholm? Altså, russerne er der, eller Sovjet er der med et sted mellem 8 og 10.000 bevæbnede mand. Nogle af dem er frontveteraner, og der er også voldtægter, siger du, og der er mange eksempler på tyverier. Og så er der amtmanden von Stemann og den danske jurisdiktion. Så altså, hvem bestemmer reelt?
Ja, altså, det er jo en delt ledelse, kan man sige. Altså, militært set er der ingen tvivl om, og folkeretligt juridisk, er ingen tvivl om, at Bornholm fra den 9. maj 1945 til den 5. april 1946 står under militær besættelse af Sovjetunionen. Sovjetiske styrker befrier Bornholm fra de tyske besættelsesstyrker, men overtager så, om man så må sige, den militære beskyttelse, vil de sige, altså, eller besætter Bornholm i de følgende 11 måneder. Men det er i forståelse med de danske myndigheder, og der er sådan en gensidig forståelse om, at amtmanden og de, altså politi og andre myndigheder på Bornholm får lov at fortsætte deres arbejde, mens at de sovjetiske soldater, de står under, ja, sovjetisk jurisdiktion.
Ja.
Og det, altså hvis man skal nævne nogle eksempler, så kan man se, jamen vi har for eksempel 27 dokumenterede anmeldte tilfælde af voldtægt, hvor de her forulempede kvinder henvender sig til de danske myndigheder, der bliver optaget forhør og indsamlet bevismateriale og så videre. Men så står jo det danske politi magtesløs, fordi de har ikke jurisdiktion over de sovjetiske soldater. Så det de så gør, det er, de tager det så til amtmanden, og amtmanden tager det så til den sovjetiske general Jakusjov, og så siger Jakusjov, det der, det er bare folk, der ikke kan lide kommunister, og affærdiger det totalt. Der er ingen sovjetiske soldater, der bliver, altså på nogen måde får konsekvenserne af mærke af, at de har foretaget sådan noget mod bornholmerne.
Mm-hmm. Var der i den periode, i lighed med den tyske okkupation, var der bornholmere, som aktivt støttede sovjetmagtens tilstedeværelse, altså en hvad skal vi sige, pendant til værnemager og jeg vil sige tyskertøser, altså russertøser eller sovjethåndlanger. Findes de begreber på det sovjetisk besatte Bornholm?
Egentlig ikke. Altså, man må forstå, at de danske myndigheder jo var altså formelt set også reelt bød de sovjetiske styrker velkommen som befriere, og general Jakusjov og andre kom også til København og blev benådet med Dannebrogordener og så videre. Så det, de var accepteret af myndighederne, så der var ikke noget, altså at handle med de sovjetiske styrker var ikke om man så må sige værnemageri. Det var sådan set bare almindelig handel og vandel. Det man så kan sige, det er jo, at der er rigtig meget sortbørshandel. Altså, de sovjetiske soldater, de var vældig, vældig tørstige, og de, ville, de fik ikke udleveret så meget vodka, som de nok kunne have ønsket sig. Og så er det jo altså, at bornholmerne, de står klar med en flaske snaps, eller hvad de nu har, ofte kogesprit i skabet. Og så kan man altså bytte sig til et par gode sovjetiske vinterstøvler, eller en frakke, eller et eller andet, eller et våben sågar. Og de her svenske soldater, de er vældig glade for at drikke ikke bare dansk brændevin, men også ja, kogesprit. Og det er der faktisk nogle af dem, der dør af. Man forsøger i samarbejde mellem de danske myndigheder og det svenske militærpoliti, forsøger man faktisk at stoppe sortbørshandlen. Den er ulovlig. Det bliver gentaget gang på gang i artikler, for eksempel Bornholms Tidende, hvor der står, I må ikke sælge sprit til de svenske.
Så der var en klar opfordring der. Men Jakob, er der eksempler på i de her 11 måneder, hvor den røde hær er til stede på Bornholm, at man fra sovjetisk side forsøger, sådan som tyskerne havde gjort, både på Bornholm, men også i det øvrige besatte Danmark, med, hvad vi kalder det, kulturelle charmeoffensiver, lidt marsmusik og eventuelt digtoplæsning og den slags. Altså, forsøger man at sådan kaste et anker ud og i den forvisning om, at man måske skal være på Bornholm på samme måde, som man var vist sig at være i Baltikum og Øst- og Centraleuropa?
Ja. Pinsen 1945, der spillede sovjetiske hornorkester op til dans på torvet her i Rønne, og der var masser af koncertaftener og teater og digtoplæsning og den slags. Det var jeg tror Bornholm på den måde sådan ligesom fik standardpakken i forhold til sådan kaldte soft power eller ja, soft diplomacy. Det bliver mindre og mindre efterhånden, som månederne går, fordi jeg tror, at man fra sovjetisk side bliver lidt bekymret for, at soldaterne bliver for glade for at være på Bornholm i et vestligt samfund. Så man prøver ligesom at indskrænke mulighederne for samkvem med bornholmerne.
Okay. Det jeg vil spørge til her med indskrænket samkvem og russernes tilstedeværelse, altså det er jo et lidt kontroversielt punkt, og det vil måske også kræve en hel udsendelse, men nu bliver det altså afhandlet på kort tid. Gjorde de danske myndigheder nok for at, politisk påvirke Sovjetunionen til at påvirke de allierede til at få Bornholm tilbage?
Det kommer ind på, hvordan du definerer nok. Man kan jo sige, at frem til sådan cirka den 5. marts 1946 gør man ingenting. Altså, der er overhovedet ikke nogen bare tilløb til at spørge russerne om ikke de har tænkt sig at rejse hjem igen. Og det har jo simpelthen noget at gøre med, at man er bange for, hvilket svar man vil få. Altså, det er jo, altså, den danske regering er jo sådan nok lidt i bad standing, ikke, i forhold til russerne. Man tænker, jamen, de der danskere, de har jo samarbejdet ret godt med tyskerne meget af krigen igennem, og så de skal ikke komme, eller man føler nok, at man ikke tør komme alt for kægt og spørge dem om at rejse hjem igen.
Det er måske en meget god læsning af den politiske virkelighed.
Ja, og så er det jo, at når vi så når til marts 46, så er det jo, at de sidste britiske styrker er på vej ud af Danmark. Og så i den anledning, så tager man kontakt. Man sender det, man kalder en note til det svenske udenrigsministerium og siger, ja, men tak for, at I har befriet os, og ligesom britterne befriede resten af Danmark nu, de britiske styrker på vej hjem igen, og giver det jer anledning til at overveje jer. Ja. Og så, det var alt sammen sådan meget diplomatisk sprog, og så ender det med, at man sådan siger, at hvis nu danske styrker fremover kan varetage beskyttelsen af Bornholm uden medvirken af udenlandske styrker, altså underforstået sovjetiske styrker, og om ikke så, at man kan rejse hjem igen. Og det siger russerne så faktisk ja til.
Og det er derfor, at vi har lige halvanden, to minutter at gøre godt med det, derfor vi lige kan nå at høre et klip ganske vist fra det nyhedsorgan, som hedder British Pathé. Det er fra 5. april 1946.
Saying goodbye to Danish territory, Red Army troops prepare to leave the Baltic island of Bornholm. The Russian occupation began in May last year, when the Germans refused to surrender and had to be bombarded out of their stronghold. The Russian commander, General Yakushov, visits the prefect of the island for a friendly farewell. And now comes the long-awaited arrival of a new garrison of Danish troops, and what a greeting they get. A great moment of welcome as full Danish sovereignty returns once more to Bornholm and its people.
Ja, du har sådan set sagt det, Jacob. Nu får vi det så her fra en speaker i 1946. Det, jeg vil høre afslutningsvis, det er, har bornholmerne, som jo altså så er under 6 års besættelse, altså det sidste år jo under sovjetisk okkupation, har de draget en lære af den her tid, som på en måde har en gyldighed i dag, hvor vi igen, du ved, kan jeg roligt sige, fornemmer uro og krigsrummel?
Det tror jeg da bestemt. Altså, dels er det jo det, jeg nævnte før med den her meget konkrete krigserfaring. Altså, det her jo faktisk har konsekvenser, som man kan mærke på egen krop, når ens by bliver bombet. Og det sidder jo dybt i folk. Så den erfaring er der. Men så er der jo også den erfaring, at Bornholm jo ligger relativt udsat. Og der var ikke rigtig nogen, der kunne komme til undsætning i 1945. Under den store del af den kolde krig var der heller ikke nogen, der rigtig kunne komme til undsætning, hvis ballonen gik op. Og vi har jo så nu set så sent som i sidste uge, at man fra den danske regerings side har valgt at genoprette et regiment her på Bornholm og styrke den militære beskyttelse, fordi at vi jo kan se, at man kan ikke bare sådan stole på, at der kommer nogen og redder os. Der bliver nok nødt til at være nogen for at passe på Bornholm i påkommende tilfælde. Det tror jeg i høj grad er, om som sige, informeret af denne her historiske, unikke erfaring her på Bornholm.
Således fik du bundet en knude. Jakob Serup, museumsinspektør på Bornholms Museum. Tusind tak.
Selv tak.
Og tak også før det til Sten Andersen, seniorforsker på Rigsarkivet. Med i dagens redaktion er Thomas Winter Larsen og Josefine Geier Utoft. Vi er retur som altid næste tirsdag her på kanalen. Husk, at programmet samt de øvrige kan findes i DR Lyd. Mit navn er Adam Holm. Tak for at lytte med.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. I DR Lyd.